жаулаған. Апа қалың жақсы ма, мақты ма ден саулаған. Оның